Goizeko 10ak 17 minutu gutxiago direlarik, segituko dugu, aurrera segituko dugu beste elkarrizketa batekin. Badakizue, izpidean irratsaio honetan, goizeroko irratsaio honetan, gehien bat aktualitateari begiratzen diogula, eta Bilbon eta Gasteizen kokatuak egonagatik ez dugu hasten, gainerako herrialden kontuak eta ez ditugu hasten, eta maiz ekartzen ditugu, goizean adibidez iparraldeko kontuak ere ekarri dizkigu urtzik. Eta orain joango gara Nafarro aldera, hain zuzen ere Mikel Bujanda lagunarekin, Euskal Herri Erratiko arduradunarekin, izatariarekin mintzatuko gara, hango kontuen berri jakiteko. Mikel, egunon, beste aste batez.
Bai.
Bueno, badakigu hainbat kontu dituzula guri gaurko honetan aipatzeko, besteak beste enplegua, parlamentuan saio monografiko bat izan dela indargorri taldeko saletu hoiei buruz, osasuna kontuak eta agenda txiki bat ere egingo dugu amaieran, baina az gaitezten lan eskaintza publikoarekin, zer esan handia ematen ari baita azken egunotan, tirabira asko, ikamik asko, zertan daude gauzak egun hontan, Mikel?
Uste, udazkenetik aigerala jiragata biraka, itzuli eta mitzuli gai honekin. Eta egia esan da, eta izorioneko edo zoritxarreko enplegu eskaintza publikoa da, hemen dagoena eta lehendabizikotik korapiratsuat, lehendabizikotik eztabaidatua, eta geho, egunetik egunera, are nahasiagoa dagoena.
Bai.
Bueno, ez da inundik hasi ere, oso luze jo dezakelako dena esplikatzen hastia, nahikoa da azken egunotako referentzia. Hemen egun bakutsak ekarri diulako bere nobedadia, eta azkena atzo eguerdian ezautu genuen, baina gaurko honetan ere episodio berriak euki behar ditu. Gaur bi bilera dira, batetik mai orokor, esaten zaionean, funtzio publikoaren mai orokorrean, ordezkaritza sindikala, eta gero, atzaldean mai sektoriala irakaskuntzakoa, izan ere, eta problemak ez bakarrik irakaskuntzan, baina bereziki hor ematen ari baitira.
Ez tabaidarik elatzena hor sortu da.
Aspaldiko urtetan ez dela Nafarroko funtzio publikoan, foru administrazioan oposiziorik izan. Eta hor ba, beharrak haundiak eta larriak dira, gero eta prekaridadea haundiagoa, eta behaz, bueno, hor espektatiba egin zen, eta gobernu berriak akordio programatikoan zeukan, haizu zen, enplegu eskaintza berria egitearena. Irakaskuntzatik hor iragarri zuten, bai etzeldu behar ziotela, eta ba, lehendabiziko, haizu zen, Nafarroko irakaskuntzak dauzkan ezaugarri beresiak, eta dauzkan beharrak zein diren ikusita, pues eskaini zuten eta atera ziren kopuruetan gehiago dira euskarazko eskakizuna duten plazak hoiek ez dituztenak baino. Uhum. Baina batzuk badira. Eta betire, hemen badira zenbait sindikatu eta zenbait alderdi politiko euskara ez dakiten jendearen interesak defenditzen buru belarri dabiltzenak eta hauek sortu zuten zalaparta. Sindikatu batzuk, hoietan nabarmenduz, Komisiones Obreras, baina alderdi politikoetan gobernuaren laguntzaile edo kide edo eustarri direnetako bi ere, bereziki ezkerra izkerra, baina baita Podemos aldugukoak ere kritikoak agertu ziren gobernu barrutik hezkuntza sailetik egindako proposamenarekin. Debate horrekin egon gara, astez aste, hilabetez hilabete. Aste honetan zer, etorri da alde batetik gobernu zentraletik salaketa bat. Gobernuaren, edo beki, estatuaren zerbitzuko abogaduak auzitara eramandu gaia, ez orain gauzak dauden moduagatik baizik, joan den urtean, 2015an, behaz UPN oraindik agintean zegoen denboran, egindako akats batengatik. Orduan, espediente bati eman zioten onarpena, arlo honetan, enplegu eskaintzaren honetan, baina epez kanpo egin zuten. 2014a egin beharra zen eta hiru hilabete berandogo egin zuen UPNren gobernuak. Eta behaz, apertzibimentu edo jakinarazpen edo halako mezu bat bitali zuten gobernu zentraletik, oraindik UPN agintean zegoen denboretan. Gero, gobernu traspasoa, poderen traspasoa egiterakoan, etzen nobedaderik izan, eta oain ezagutu da gobernu zentralak egina duena errekurso badela, errekursoa operen aurka eta ikustekoa eta zalantzan dagoena akats ura zenbateraino den prozesuaren invalidantea, baliorik gabe utziko lukena. Bueno, problemak, ja, lehenagotik zeuden gainen, zeudenei gehituz, inseguridade juridikoarenak, ziurgabetasunarenak etorri dira. Horla, egonik egoera, atzo, alako batean, ezagutu genuen Nafar gobernutik eskaintza berri bat, orain arteko proposamenak aldatuz, eta lehenago aipatzen zituen lanpostuetatik batzuk, sorta handi bat, 120 lanpostu, aurre eta lehen hezkuntzakoak, euskara eskakizun dutenak hoiek bazter batean geldituko liratekela beste garai baterako. Bueno, hori batetik, eta behaz aterako diren plazak 200 inguru, erdi eta erdi euskara eskakizun dutenak eta besteak gaztelera utzezkoak. Bai. Baina ez hori bakarrik, badago beste elementu bat hemen oso eztabaidatua. Hemen Nafarroan azken urteotan egiten dena da, zerrenda eta azterketa diferentziatu eta segregatuak. Alegia, euskerazko eskakizuna duten plazak lortu nahi dituenak ez du aukerarik gaztelera utzezkoetan sartzeko. Gaztelera utzezko hoiek erreserbatuak hortaz gelditzen dira modu eskluientean euskara ez dakitenenako. Eta hor tarte horretan, sektore edo, azpi sektore horretan dauden irekazleen interesen defensa esan dugulen nola nabarmetzen diren batzuk horretan. Bueno, ba, orduan, zerrenda bakarra ez, hori baita, Euskal Herriko sindikatuek duten planteamenduetako bat, eta, bueno, pues, eskaintza honen aurrean, atzo Komisiones Obreras, Pozarren agertu zen, bere garaipena ospatuz, eta aldiz, haserre, oso haserre, LAB sindikatua, ELA sindikatua, EILA sindikatua, eta baita ere gobernuan parte edo bazkide den Euskal Herria Bildu. Kasus beli da, ez dute hitz hori erabili, baina esan diteke,
bai.
Arraz, buelta baten diola, oain arte egiten zuen proposamenari, eta hortaz, baina hasi dira, mobilizazioen iragarpenak, Mendoza Hezkuntza Kontseilariaren dimisio eskeak, eta honek pitzadura krisia ekar dezake, bai gobernu barruan eta gehiago esatera osatzen gara, geroa bairen talde barrenean ere neketsu, oso neketsu egin da, irestea onako plantamendu hau.
Azken finean euskararen...
Azken hitza ote den, edo alako sondaketa bat ote den, eta gaur bileretan ze posizio agertzen duten batzuk eta bestek, ba, horren arabera jokatuko duten, baina, bueno, dioguna, lehenagotik korapilatzu eta nahasi, bai. Baina azken orduotan alako kiribil bat, egindu gaiak, auziak, eta hortaz, bueno, pues, horri begira egongo gara, bai gaur eta baita urrengo egunetan. Azken hitza, hori bai, esan du gobernuak heldu den aste azkenean, orduan egin behar duten gobernu bileran bileratik aterako dela.
Bueno, azken finean euskararen aldeko diskriminazioa erabili beharko zuketeen hor, ez dute egin eta beti bezala euskararen kalterako berriz ere, ezta? Bueno, guazen parlamentu kontuetara eta ipa dezagun indar gorri taldearen inguruan alako saio monografiko bat egitekotan dabiltzala, Nafarroaldean, ezta? Zabiltzatela Nafarroaldean, ezta, Mikel?
Gaur da, parlamentuan saio bat monografikoa, gai bakarrekoa enpleguaz. Eta gero, nebazua aipatuko dugu, hor bai. Indargorri den gaia, baina bai. Ez datoz biak batera. Gaur, enplegua, bai. Bueno, bakizu, Nafar agintaldi berri honetan, eta hor, ba, nobeda dezen bait badira, eta erabakizuten parlamentuan alako saio...
Ah, berezi bat.
Gai bakarreko monografikoak egitea, bat egintzen, hau, hoen pare bat hilabete, erabakitzeko eskubidearen gai hartuta, eta gaur izan den da enplegu eta lanpostuen inguruan.
Ados.
Bueno, enpleguarena, ongi jakina den bezala, arazo larri eta haundiena, 45.000 dira hemen Nafarroan lan eske dabiltzanak, populazio aktiboaren 14% inguruan da hori, eta azken aldi honetan ezagutu diren joerak ez dira, bereziki baikorrak, bueno, problema larria badagor, orokorra, eta gero badakizu, ba, zentratua, bueno, aurrez, esan dugun guztiak ere, badu noski, zer ikusia honekin. Esan ez duguna da, irakaskuntzatik aparte, suhiltzaileen konbokatoria bat ere kolokan egon ditekela, hemen prozedimentua aurreratu bat zegoen, eta bihar 8 egitekoa da suhiltzaileen oposizioen azterketa, eta hortaz ikusi beharko da horrekin ere zer gertatzen den. Baina dioguna, geho beste lantegi batzutan ere, egoera krisi kritikoa, TRV lantegian, da hor negoziazioetan eta dabiltza, enpleguari buruz saio monografikoa gaur parlamentuan. Eta aparte,
bai,
aste honetan lehen mailako notizi izan dugu, eta oraindik ere daukagu, Osasuna Futbol Klubarena. Eta Osasuna Futbol Klubaren gai honek ere badu, ari mutur bat baino gehiago. Bat Indargorri futbol zale, Osasuna zalen taldearen aurka, izan den polizi operazioa. Guardi Zibilak eta Polizia Nazionalak hor batera eta beste debili ziren, eta 21 atxiloketa azkenean zehaztu zen 18 izan zirela, Iruña batez ere, eta esan dugu, Iruñeko Arrosadi auzoan batez ere, baina ez horretan bakarrik, gero hemendik kanpo ere bai, Baztanaldian eta Altsasun eta alako tokitan ere, 18 persona atxilotuta. Espektakularra sareka da, zer ote zegoen horren atzian. Bueno, pues, talde kriminaleko kide izatea leporatu diete, gaizkile izatea, eta zein olte dira egindako gaiztakeriak. Bueno, pues, epaileak hor idazki luze batean dio, asmo eta intentzioa ba zutela talde honetakoek beste ekipotako jarraitzaileekin peleak edo borrokak antolatzeko eta erasoka elkarren aurka aritzeko. Baina gero zioena, urtebeteko jarraimendua egin diela poliziak, eta urtebete honetan saialdiak bai omen, baina ez da izan borrokarik edo ez da izan benetan hor delitua, ezpaldin bada horren intentzio izatea, beraz, intentzionalidadeak juzgatzen dituen prozedimentu bada. Bi gau osorik, beste bi egun da bi gau eukizituzten komisaria, gero libre utzi dituzte denak, agindua emanez, hori bai, batzuk hilabetean behin, besteak 15 behin agertu da daitezen epailaren gana, hor kontrolpean eduki nahi bai dituzte. Baina, bueno, zalaparta eta espektakularra hortaz dioguna sareka da, aipatuko dugu Otamendi epail izeneko epaileak agindutakoa dela, epaile hau maiz agertzen zaigu hemen Iruñan, bueno, ordelako ta beste honen antza duten bestelako auzi eta lakotan. Otamendi epailea bera baita, esate baterako, Osasuna Futbol Klubaren direktibakoen aurka dabilen auzian instruzioa egiten ari dena. Urte oso bat darama, Otamendi epailea gai honekin, eta guk dakigula ez du oraindik instrukzioa bukatu. Eta, bueno, gero beste gai bat ere badago, Osasunaren inguruan, eta da bere diru eta kontabilitatearen egoera, ezaguna da lege baten bitartez, foru lege baten bitartez, erreskatatu dutela Osasuna Futbol Kluba, eta hor daukan zor haundia, hori nola eguneratu eta lakoak arautzen dituen lege badagoela. Baina lege horren ondotik eginik auditoria bat Osasunaren kontabilitatean ikusi da uste zena eta esaten zena baino handiagoak direla irregularidadeak, uste zena baino lehenagotik aspaldiko garaietatik datozela, eta joen kontua da ba uste etzen bezalako zor berri bat agertu dela. Orain diskusioan dagoena, debatean dagoena, orain agertu den zor hori entenditu beharra den, sartua zegoela ja egintzen erreskaterako legean, edo hortik aparte gehitu beharko ote den orain arte egindako adostasunen gainetik zora. Bueno, betire, Osasuna Futbol Klubak ere ematen duela zer kontatua, eta ez nahita ez beti futbol zelaietako edo kirol emaitzen aldetik.
Horitze. Beste konturik, Mikel, edo agenda aipatuko dugu. Zuzenean.
Ba, bai, bai, guazen, bestela, karnabaletara eta alakotara, izan ere, bueno, gaur, ba, iaute giroa, eskoletan, ikastetxetan da, sumatzen da gaur.
Bai.
Hemen Iruñaldean egiten da, baina, bueno, ez da ere, sekula gai handia, gehiago, ba, hor, tradizio gehiagoko, iaute festa, Baztanaldean, da, Lesakan, eta hor, bueno, hor, egia esan da, master bat egin beharra da ezautzeko orakunde, gizakunde, emakunde eta bakoitzak bere gisara egiten ditu, baina oraindik ikasketa hori egin gabea daukagu. Ta geho ba sakan aldean da Burundan eta horre animazio handia eta zer esanik ez, pues lantzen, bueno, lantzen noskia astelen da astartea diregun handiak, baina igandean ja aurren iauteria egiten dute eta hori ere koloretsu eta animatu izaten da 1800 ziripot eta zaldiko eta perratzaile eta hori guztiak mugitzen baitira. Ta, bueno, hori, ta geho, pos, besteak fama hundikoak ere arizkunen hartzaren ibilerak iragartzen dira. Eluden astenen, astertean bereziki. Iaute festa hemen eta modu horretan emana. Geho, bestelako hitzordu batzuk ere, hemen Iruñeko euskal jendearentzat biharkoa. Hilabeteko lehenengo larun bat izanik Iruña kantuz aritzeko hitz ordua egiten baita eta, bueno, gisa honetakoak dira hemen dauzkagunak.
Ez da gutxi. Mikel Bujanda, ba, ondo ibil zaitestela, inaute giro hortan, kantuz, dantzan, jaten, eta daten, ondo pasa ezazuela.
Bueno, zuek ere berdin.
Mila esker lagun, aur.